Primera de Juan, capítulo 2. Hun shikindina, te tzindu nu kiwi. Tu shibi shuhenyo, tunga tza tin shis keje, tinguna shikunchantay nangir kuna echana, si Jesucristo, shikishitzay, kui shikitsa yohore honiche, ga echintay jena, babitza tuje shitzaha, echintay, tu sako shitzenga tzishuta shitin, ho kinga sundio. Tza tenike tu sako ate sumare Jesucristo, batza yanya, Gahe yanga tare kui. Tzatin shitsu. Ben yanga tare kui. Tunga tzavitzi ke tusuni kwa teshu mare. Ngu nini shutande su. Batzahenshi kwa kishinga hii ini mare. Tunga shitsi ke tusun ere. Kwa kishinga kwa nimehere na echana. Tisenya tzehen kinga hii re shutavyu. Ba batzahen yanya. Nga tungu mako o Jesucristo. Ba shitsu. Nga tungu mako onse. Kui shitinere nga batzahen kwe koyo hore. Hotsan ki koyo hore Jesucristo. Hun shitime henu. Bi kwate shuma shatze shite tzindu nungae. Tusande kwini kwate shuma chinga. Shikisa kuyanu daninga tutsire. Kui kwate shuma chingavi. De kwini e. Shihava hekinu yo. Tunganga daete tzindu ngani nu. Gae. Ngu kwate shuma shatze. Shikisa hiya tzehe. Nga tire kwa gishi nga tare Jesucristo. Babande tima tzehe nga ninga tatzo hon. Nga ta heti faa shihnyu. Baheti tzehen di ishi kwa gishi. Tzatin shi tzu. Nga sehnyanya tzehen. Tunga tu samasti kenga. Shintz e mani. Nga tare kwa makaina. Toho sehnyan gisa nyahnyu. Ba shi tzimehe shintz e mani nga tare kwa makaina. Kui shi sehnyan tzanya tzehen. Ba tumethin. Shi saenga satengi. Tunga shi masti ke shintz e mani nga tare kwa makaina. Kui shi sehnyan. Ba tzuba nyahnyu. Ba vive nyatifi. Nga ta nyahnyu heki tzikare. Kindina, te tzindu nu, nga ta kwa chata nu genu, nga ta remeshi kitzan Jesucristo. Hun shi shuta chingakun, te tzindu nu, nga ta he yo nga ta re yashi hava he tiñan, da ninga tu tzinre. Ba hun shi chanistikun, te tzindu nu, nga ta he kiña aru chanayu. Kindina, he ki tzindu nu, nga ta he yo na echana. Ba hun shi shuta chingakun, he ki tzindu nu, nga ta he yo nga ta re yashi hava he tiñan, Daninga tutsire. Bahun shin chanistiko. Heki tzindu nu. Nga ta tinu nga nyu. Banga ta tinya hintza nga hini manu. Ere na echana. Banga ta heki nya aru chana yu. Bini miho nga sundio. Ningashi tsanga sundio. Tza tinshi tzimehe nga sundio. Tza hainga hini mare kwa nimehere na echana. Nga ta nga jiheshi tsanga sundio. Bina echana ndivanire. Tusande kwini nga sundio ndivanire. Kyo ndivanire. Nga mehere shi tzu yu hore shuta. Banga mehere si tze e. Me shi tive. Banga ba she yu hore. Nga tare me shi tire. Ko me shi tzae. Ngu he tife nga sundio. Bako nga ye shi tza. Shi tzu yu hore shuta. Tunga nga tare shi ti tzae. Ho tzae mehere na echana. Kui shi kwe hnyan tzae kandangan tzae nishtin. Kindina. He te tzu bangan da e nishtin shi e fetani. He kikin yanu. Nga tinere nga kwae ngu shi stike Jesucristo. Bajo tzain kikinu, ba tzain gandae, he injafa en kin shuta, shistike Jesucristo. Kui kwa ba tzain yanya, nga he te tzubani shinji fetani. Kui shinga hina e tuni, tunga vi tzahafa, nga ta tza shuta shi tzahara, biki hit ashina, tunga e tu, tushi ba tzain ki ya tzeheni renga ningu makona, tunga tare hun, Jesucristo ki tzanu isenishti tzere na echana, banga tzi u man kinu shitin. Ngo te tzindu nu, nga ta man kinu shi kwa gishi. Bi nga ta tzabi man kinu, tu sa nga ta man kinu. Kui kwa te tzindu ni nu, ba yanyu, nga ningu ende su ndivanire shi kwa gishi. Ya shi shutande su, kui shi vitzi kishi ya, nga Jesus, kui shi Kristo. Shi vitzi kishi ya nga tare na echana, ba nga tare kindyu, kui shi stike Jesucristo. Tu yanyu shi vitzi kishi ya nga tare kindyu. Kui shi bande ninga viti nya hire na echana. Tunga shi tzikishi yanga tare kindiu. Kui shi bande ti nya hire na echana. Bamani, te nya hintzo ini manu. En shi kino yon da ninga tutsire. Tsa en shi kino yon da ninga tutsire. Kwe nya hintzo ini manu. Hunga jihe. Bande kwe tzuva hintza eru. Kindiu ko na echana. Ba kui fani kibi shi Jesucristo ki tzuti tun. Ka ki tzana ere. Nga tzana kwa veni chun shi bifeta. Te tzindu nu kibi. Nga tare shuta shimehere kona chanu. Tunga hun, tinya hitzi inu isenishti tzere na echana. si Jesucristo kitsanu. Bamani, bima chenza tinsi kwa kuyanu. Ngatande kwini isenis tinsio, bakuyanu ngataren gaye jesi tin. Si bakuyanu, kwa gishi, bikwandesu, kwikwanyo, hotan yakuyanu isenis tinsio, batan tetsuba hinsairu Jesucristo. Banganda ekindina, tetsuba hinsairu Jesucristo. Tushi kwan kwen kani ran ka, nga kwa kutsen yohore. Babi kwa subanan gishkun kyonga kwa e. Yanyunga gishi kiko yuhore Jesucristo. Kwi kwa tinenire, nga shionga yihe. Nga tzishu ta shi zanshi gishi tin. Kwi shi bandekin dire na echana.